Velkommen til Gruppenørderne. En podcast, hvor vi vil undersøge og kloge os på, hvad der sker med os mennesker, når vi er i grupper og fællesskaber.
Du vil jo gerne være med i hulen, ikke Mulle?
I dette afsnit, der skal det handle om fejl. Og det er, hvordan vi som grupper og fællesskaber reagerer, når der er fejl. Det kan både være vores egne fejl, vi reagerer på, eller andres fejl. Og vi taler jo meget om det her med fejl som læring, så vi vil også gerne lige undersøge det her med, hvordan man kan skabe et rum, hvor det er trygt at fejle i. Nå, jeg skal spørge dig om noget, Pernille, nemlig, hvordan har du det egentlig med fejl?
Som udgangspunkt vil jeg jo altid sige, at jeg kan virkelig, virkelig godt lide fejl, fordi jeg synes fejl er sjov. Og så samtidig med, når jeg siger det, så lyver jeg faktisk lidt. Fordi at jeg kan jo ikke så godt lide, hvis andre de påpeger min fejl, før jeg selv gør. Jeg har jo, synes jeg selv, en rigtig, rigtig god humor. Og jeg synes, at sådan noget fejl kan være helt utrolig morsom. Og jeg synes også, at min egen fejl kan være helt utrolig morsom. Men jeg synes overhovedet ikke, det er spor morsomt, hvis jeg ikke selv først opdager dem og kan gøre grin med dem selv. Fordi hvis andre så opdager dem og påpeger dem, så synes jeg ikke, det er spor sjovt. Så mister jeg lige pludselig helt min humor. Så jeg har det jo sådan lidt dobbelt med det, og jeg har tænkt så meget over, hvad går det ud på? Altså, jeg tror, det er fordi, at jeg som udgangspunkt, så er det ikke så meget... Altså, det, der driver mig, det er ikke først for at være kompetent, det er at blive elsket. Mm. Og det tror jeg, jeg bliver ved at vise min turde vise min fejl, ikke? Altså, jeg synes også, når andre mennesker tør vise deres fejl, så kan jeg utrolig godt lide dem, og synes, de er... viser som fejlbarlige og hele mennesker og sådan noget. Det kan jeg enormt godt lide. Mm. Og hvis jeg synes, det er mere besværligt, hvis folk ikke vil stå der ved deres fejl, så synes jeg ikke, de er så elskelige måske. Eller så altså, kan jeg måske ikke lige i det moment, synes jeg måske ikke, de er så elskelige. Så jeg har det jo sådan lidt, det er sådan lidt tveægget, det der med fejl. Men jeg altid synes, det er ret sjovt. Fejl kan være ret sjovt. Altså, når vi taler om sådan nogle fejl, som ikke går ud over nogen. Mm. Altså, det er jo, jeg synes ikke, det er sjovt, hvis en læge skærer det forkerte ben af en patient. Ja. Altså.
En dum fejl.
Så fejl, som ikke går ud over andre mennesker, dem der, som vi selv laver. Ja. Hvad med dig, Ditte? Hvordan har du det med fejl?
Jamen, jeg tror, jeg har en lille smule anderledes, fordi jeg bryder mig heller ikke om at begå fejl, som du siger. Men jeg tror faktisk, det handler lidt om det der med, at snart jeg begår en fejl, så kan jeg føle mig dum. Virkelig dum. Og det er, synes jeg, er en stram følelse at få. At sidde i et fællesskab og føle sig dum. Oh my god. Faktisk begik jeg en fejl sidste gang i det der vores program her. Ikke? Jeg havde sagt heterogen og ment homogen. Og det var bare, da jeg hørte det, så måtte jeg simpelthen skrive en besked til dig. En lang besked, der lå hjemme på min sofa om. Nej, jeg har sagt det forkerte ord. Hvad tænker folk nu om det? Oh my god. Næsten lyst til at stoppe helt og lytte, fordi det kunne jeg næsten ikke bære. Så det er det, jeg bruger mange kræfter på, tror jeg, at forebygge mine egne fejl ved at skal vide alt muligt om det, inden jeg siger noget. Så derfor så bruger jeg mange kræfter på også, hvad andre tænker om den potentielle fejl, jeg har lavet. Og jeg bruger faktisk også ret mange kræfter på andres fejl. Jeg bryder mig ikke om, at de begår dem. Ikke fordi jeg så tænker, oh my god, jeg kan ikke være sammen med sådan nogen her. Men mere fordi, tænk, hvis du bliver udstillet som dum nu.
Ja. Du er bange for, hvad andre tænker om,
dem, andre er. Ja. Så jeg bruger simpelthen så mange kræfter på. Altså, som underviser har jeg jo selv brugt mange kræfter på at forsøge at få elevernes fejl til at blive til noget positivt. Og det kan man sådan set godt sige kan være en fordel i undervisning. Ja. Men nogle gange har man jo også behov for at sige, det er simpelthen forkert, det der, du siger lige nu. Ja. Det skal vi have rettet. Ja. Og det tænker jeg også, vi skal have kigget lidt nærmere på. Men det er jo et interessant dobbelthed, det her med egne og andres fejl, tænker jeg.
Ja.
Og hvis vi nu lige skulle prøve at definere helt præcis, hvad det er, de der fejl, vi taler om lige nu, hvad det er.
Ja. Dem, som vi skal tale om i den her podcast.
Ja, præcis.
Så tænker jeg, det er de fejl, som vi selv laver, som ikke, altså som udgangspunkt, skader andre. Som den anden dag, hvor jeg skulle fortælle, at jeg har puttet granatæble i en salat, og jeg så kaldte det et piratæble. Yeah. Og sådan en fejl, hvor vi siger noget forkert, eller har fået forkert fat i et ordsprog, eller siger et forkert årstal, altså i læringssituationer, hvor vi har fået helt forkert fat i et eller andet. Mm. Men det går ikke ud over nogen andre end os selv og vores anseelse eller vores kompetencer. Altså, den måde, andre ser på os, og den måde, vi ser på os selv.
Mm. Så det vi vil kigge ekstra meget på, det er de fejl, der opstår, når vi er for eksempel sammen i grupper. Ja. Og vi har jo sådan et særligt blik måske på de her klasser, som vi møder i vores arbejde. Så hvad er det for nogle ting, der sker, når der opstår fejl af forskellige art, som ikke skader nogen?
Ja.
Så hvis vi nu skal tale lidt om sådan nogle, hvad kunne det for eksempel være i en klasse eller i en gruppe? Hvilke typer af fejl?
Altså, når vi kigger efter det, så er det jo, så kan det jo selvfølgelig være, for eksempel hvis underviseren udtaler en elevs navn forkert.
Ja.
Det kan jo frembringe forskellige former for reaktioner i en klasse. Og det kan være, at man siger noget, at rækker hånden op og siger noget forkert. Jeg har faktisk en lille anekdote fra min gymnasietid, hvor jeg havde en samfundsfagslærer, som spurgte mig om noget i klassen, og så siger jeg, nu kalder vi ham Bent, jeg har simpelthen ikke læst til i dag, så jeg kan ikke svare på de spørgsmål. Og så sagde han, prøv lige alligevel, og så blev han ved med at stille mig spørgsmål om, og jeg kan jo selvfølgelig overhovedet ikke huske, hvad det var for nogle spørgsmål, han stillede, fordi jeg var helt ramt af den der situation. Der var, jeg oplevede det som om, at der var helt stille i klassen, og han blev ved med at spide med sine spørgsmål. Og simpelthen, jeg har simpelthen glas, jeg kan ikke svare på noget som helst, men det er jo simpelt, siger han så. Prøv nu, Pernille. Og så til sidst så siger han, Pernille, og det var i samfundsfag, hvad er mindre end 0, siger han så. Og så siger jeg, kom nu, Pernille, hvad er mindre end 0? 0,0, siger jeg så, og så grinede hele klassen, og han grinede, og det var jo utrolig morsomt, synes de andre. og han fik mig virkelig helt ud af hænge, ikke?
Ja.
Og jeg har tænkt over siden, hvad det gjorde. Altså, han fik mig i hvert fald ikke til at læse mere til samfundsfag. Det var egentlig ikke et fag. Det var ikke sådan, at det var uinteresseret i faget overhovedet. Men jeg gjorde mig selv så usynlig som muligt. Og det gjorde jeg selvfølgelig for at undgå at få nogle faglige spørgsmål, som potentielt kunne komme til at udstille mig. Så prøvede jeg også bare på at finde på sådan nogle vigtigere ting, som for eksempel at gå til elevrådsmøde, og måske, det kunne også være, der var et møde i Operation Dagsværksgruppen. Det kunne også være, der var happy hour nede på caféen. Det er sådan, jeg tænker, det er sådan et godt eksempel på, hvordan man kan se fejl i en undervisning, som ikke gør det hensigtsmæssigt for trygheden.
Så det, du har fortalt her, det er forskellige måder, grupper reagerer på, når der er fejl i rummet eller i gruppen. Så der kan for eksempel være det, som du siger, at klassen bliver helt stille, men spændt, da han stiller de der spidende spørgsmål, fordi de sidder og tænker, oh my god, bare det ikke bliver mig, der bliver ramt af det der spid, han har gang i. Eller grinet der til sidst, som du siger, hun lavede en fejl, godt det ikke var mig, eller hvad der kan ligge i det. Og så er der selvfølgelig det der med, at der kan foregå alt muligt udveksling, som man sådan kropssprogligt måske kan se, eller lydeligt kan høre sådan noget, rulle med øjnene og suk og sådan noget. Så der er lidt forskellige måder, gruppen kan reagere på, når der er fejl i det der rum.
Ja, fejl, og hvis de bliver udstillet, ikke? Altså, hvis vi virkelig udstiller hinanden, eller forsøger, altså det var jo min oplevelse, at han forsøgte at udstille mig, ikke?
Ja.
Og det der, når der bliver råbt navne op, og man kommer til at sige et navn forkert, og der bliver grinet, det er jo selvfølgelig også det der, altså vi både sådan bekræfter lidt vores fællesskab ved at grine sammen, og se nu, dit navn blev udtalt forkert igen, det er jo sådan en, måske en positiv side af, at vi prøver at forsøge at have det rart sammen imens, men samtidig med, så er det jo både en udstilling af læreren, det kan også være en udstilling af den elev, hvis navnet er svært at udtale. Mm. Der kan være sådan flere forskellige ting, det der med, at det er svært lige at tåle at være i det, ikke? Kan du huske, en gang var vi ude at arbejde med en klasse, Og vi skulle lave en øvelse med dem. Mm-hmm. Og det er den her øvelse, som hedder ja-øvelsen. Der er to regler i den her øvelse, som nærmest ingen kan finde ud af at overholde, hvis man ikke har prøvet den her øvelse før. Mm. Det er nemlig sådan, at man står i den der rundkreds, så den, der har den, altså der er en i rundkredsen, der har den, skal få øjenkontakt med en anden i rundkredsen, og det er de selvfølgelig blevet instrueret i, at alle skal forsøge at få øjenkontakt med den, der har den. Mm. Man vil gerne have øjenkontakt. Når man så får øjenkontakt med en anden i kredsen, så skal den person sige ja. Prøv lige at sige ja til mig, Adil.
Ja.
Det, du siger ja til, det er, at jeg må gå over og tage din plads. Mm. Så den går altså ud på, at den, der har den, altid skal forsøge at få en anden plads. Mm. Nu er det så den, når man har sagt ja, så er man den, der har den.
Så det er mig nu.
Ja. Ja. Så du skal jo så, fordi nu begynder jeg, det du har sagt ja til, det er, at jeg må gå over og tage din plads. Så nu skal du forsøge at få en anden plads.
Så jeg skal kigge på en anden,
ja, så du skal kigge på en anden i kredsen, som så, når du har fået øjenkontakt med den person, siger ja til dig, og så må du gå. Men du må først gå, når du har fået et ja.
Okay.
Og det er jo så er det jo selvfølgelig den næste person, som lige har sagt ja til dig, som så skal forsøge at få øjenkontakt med en ny. Og det er sådan lige lidt, skal man lige forklare.
Mm.
Det, der så sker, det er, at man fortæller sin gruppe, der er de her to regler. Man må kun sige ja i den her øvelse, og man må kun gå, hvis man har fået et ja. Det, der sker, det er, at de fleste mennesker, de begynder at gå, når de selv har sagt ja. Og det, der så sker, det er, at når man først har lavet den fejl, altså at gå, altså at bryde den regel der, som der er i øvelsen, når man begynder så at gå, det er, at man begynder at sige noget andet end ja. Så man bryder også næste regel. Og det er, at man siger, ej for helvede, skulle jeg ikke have gået, ej jeg er så dårlig til sådan noget her, for der bare ikke sådan nogle øvelser her. Og det kan også være, at resten af gruppen begynder at sige, du skulle ikke have gået, du skal vente til, du bliver sagt ja. Og med alt det der. Så som de der to små, altså ret simple regler, du må først gå, når der bliver sagt ja, og du må kun sige ja. De bliver brudt med det samme.
Mm.
Og alle bryder dem, fordi i starten, når man ikke har lavet øvelsen, så er den ekstremt svær. Tilbage til klassen.
Ja, så skal vi lige høre, ja, så alle fejler simpelthen.
Alle altså, fejler i den her øvelse, kan man sige, ikke? Eller ja. Prøver man til at bryde den her regel.
Ja. Ja.
Det er i virkeligheden det, den går ud på. Ja. Men det kan jeg lige sige noget om til sidst. Okay. Også, fordi det er jo det, vi skal undersøge, hvordan har den her gruppe det med det her?
Mm-hmm.
Hvordan reagerer de på den, og hvad har de så brug for? Og den her gruppe, den elever, som vi havde, som var cirka 28, det var en meget mangfoldig gruppe elever.
Ja.
Der var flest...
Men de havde lidt knas med...
Ja, de havde knas med fællesskabet. Ja. De synes det var lidt svært at være i den der klasse, og havde svært ved at have... Altså, de var grupperet i meget små grupperinger.
Okay.
Og både sådan faglige... Altså, de havde nogle faglige grupperinger. Nogle, der var gode til matematik, og nogle, der var gode til musik, og nogen, der var gode til noget sprog, og sådan noget, de grupperede sig meget efter det, og sådan set udefra fra vores syn, så grupperede de også sig også efter udseende, altså de så sådan lidt ud. Ens ud i de der grupper.
Nå, ja.
De var egentlig ret koncentreret i starten. De ville gerne udføre den her opgave korrekt. Så de var meget lydhøre over for instruktionerne, men så snart de gik i gang, lavede de klassiske fejl med at begynde at gå, når de ikke skulle gå. Men så efterhånden, så var de faktisk sådan rimelig hurtigt, de fleste af dem, til at lære konceptet at kende. Vi lod fejlene være der, altså som instruktør til dem. Vi lod dem bare køre, selvom de lavede nogle små fejl. Men der var to elever i klassen, som blev ved med at begå den fejl, at de gik, når de selv sagde ja.
Mm.
Det blev meget synligt, at de blev ved med at lave fejlen, gjorde, at resten af gruppen begyndte at grine af dem.
Kommenterede de også på den?
Ja, det kom sådan efterhånden, men i starten grinede det, og det var ligesom om det der grin eskalerede lidt, og så begyndte de også at kommentere.
Mm.
Og det var i starten sådan venlige kommentarer, hjælpe kommentarer, du må ikke gå før du har fået et ja. Men jo mere de så altså blev ved med at lave de der fejl, mere spydige, hun lige blev kommet til. Ja, du må ikke, altså, så fat det nu. Ej, hvor svært kan det være at komme nu? Og så lidt mere hunlig grin. Og det, der skete, det var, jo mere de eskalerede, de der grin, jo flere fejl kom der. De andre begyndte også at lave fejl igen. Også dem, der grinte.
Så ud over de to, ja.
Ja. Så stoppede vi, lavede vi lige et hold i øvelsen. Og så siger vi, okay, nu kører vi lige til level 3 på den her øvelse. Nu må der kun blive sagt ja. Det vil sige, at nu skal vi tåle de fejl, der kunne komme. Så hvis der sker, hvis der er nogen, der kommer til at lave en fejl, så bare lad det være. Og vent til øvelsen går i gang igen. Så I skal afholde jer fra at sige, du skulle ikke have været gået. Og I må heller ikke grine. I må, det eneste lyd, der må være herinde, det er ja. Og så satte vi så øvelsen i gang igen. Og så var der lige sådan et par små upser, men dem kommenterede de ikke på. Og efter meget kort tid, så var der overhovedet ingen fejl. Så kørte øvelsen bare. Mm. Og i virkeligheden så viste det her jo meget godt, det der med den her klasse, altså hvad den havde brug for lige nu og her. Og det er det, vi bruger øvelsen til, det er at kigge på, hvad han brug for. Og den her altså den her klasse viste jo meget tydeligt, at den brug for at have det sjovt sammen. De ville rigtig gerne grine sammen, men den har stadigvæk brug for meget instruktion og styring, så det der løb ikke, eller grin ikke løber af med dem, så det bliver hånligt og faktisk skaber, altså de kan koncentrere sig om selve opgaven længere, fordi de glemte jo opgaven og begyndte at have fokus på hinanden i stedet for fejl, ikke? Altså og være bange for selv at begå dem, ikke?
Og gruppen var også ret ny for hinanden.
Ja.
Så det der med at føle sig tryg nok til at begå fejl, det der du siger med i starten, at de var meget opmærksom på at skulle gøre det rigtigt, det har en ny gruppe tit brug for at gøre ting rigtigt. Har vi forstået det her, så vi ikke bryder?
For de var så koncentreret i starten, ikke?
Præcis.
Ja.
Og så det der med, at der skal også være, vi vil gerne gøre det rigtigt, men vi vil også være trygge nok til faktisk at prøve, om vi, altså, nå, det var ikke helt rigtigt, men skidt pyt med det, vi kommer videre.
Ja, ja. Vi ser fremad, så nu gør vi det lige bedre. Hov, det gør vi faktisk ved at tåle, at fejlene er der.
Ja.
Ja. Så noget af det, som øvelsen viser, er, at fejl bliver kun synlige, når vi gør dem synlige, og fejl bliver til flere og meget synlige, hvis vi bruger rigtig meget tid på dem. Så hvis vi overfører den til klasserummet, så skal vi kunne tåle, at de der fejl er der. Så skal Bent jo ikke få hele klassen til at grine af mig i den situation. Han skal kunne tåle, at jeg ikke har læst til i dag. Jeg skal kunne tåle, vi skal have så tryg en relation, så jeg godt kan blive spurgt om noget alligevel. Fordi det kunne jo godt være, at jeg godt kunne svare til, om jeg ikke havde læst. Ikke? Eller havde kunne deltage på en eller anden måde. Ikke?
Ja. Så der er også uden, noget med, at det der med at begå fejl i et klasserum, er jo faktisk tit noget, underviser rigtig gerne vil have.
Ja.
Altså,
ja.
Ønsker sig, at der bliver afprøvet ting sådan, så bare prøv det, fordi det, så bliver vi alle sammen klogere ved at opdage et eller andet. Men det afholder vi os jo indimellem fra.
Ja, den underviser, som havde den her klasse, som observerede, mens vi lavede øvelsen, den, som jeg talte om før, han sagde, at jeg har jo sagt til dem 100 gange, at I må gerne lave fejl inde i min undervisning. Og det er der jo ingen, der gør, hvis man ikke føler sig tryg til det. Så der kan sagtens, man kan sagtens stå og være velmenende og have det sådan som underviser. Men det, der kan være rigtig, rigtig smart, det er at finde ud af, hvad skal der til for, at de bliver trygge inde i det her rum. Og det var det, vi så med den her klasse. Det var, at de skulle blive instrueret til at kunne tåle at være i det. Så det er jo også noget med at skabe nogle situationer, der gør, at der sker ikke noget ved, at vi afprøver vores viden her.
Mm. Og når du så siger instruere,
så mener jeg for eksempel, at man, hvis man kan mærke, der er noget, jeg kan se, der er noget utryghed herinde, der bliver hurtigt grint, hvis der er nogen, der laver fejl. Så jeg bliver nødt til at lave noget, hvor de får talt om, hvis for eksempel Bent, min gamle lærer der, kunne se, at der er rigtig mange, der ikke læser til undervisningen her. Og de er begyndt at værve sig for at sige noget. Jeg sætter dem lige sammen 3 og 3, eller 2 og 2, inden, og skal diskutere de spørgsmål, som jeg har tænkt mig at spørge om i forhold til teksten til i dag, hvis det var det. Og så finder jeg tilfældigt, der skal svare på, hvad de har talt om i gruppen. Så det ikke nødvendigvis bliver, om Pernille har læst eller ej, men det bliver, at vi taler om, hvad der er blevet diskuteret i gruppen om emnet.
Så det, du beskriver her, det er sådan en måde at organisere rummet, så det bliver trygt til at tale, og der er ikke, det skal alle på en eller anden måde.
Så er vi ud over det der harponeringsbegreb, at nu tager jeg bare ind. Vi skal have alle til at deltage, så jeg spørger bare tilfældigt, selvom de ikke har hånden oppe, for jeg vil have meget deltagelse i rummet. Det bliver man nødt til at have oparbejdet et trygt rum til at kunne gøre.
Ja.
Fordi det er jo selvfølgelig ultimativt, at her kan vi bare spørge til kryds, og alle er trygge til, at der bliver spurgt, og man må gerne fejle, og det vil jo være ultimativt, men man bliver nødt til at have skabt et trygt rum for, at det kan lade sig gøre.
Hvorfor kan det være hensigtsmæssigt at faktisk have det fokus på, når man er leder for en gruppe, hvordan det der fejl bliver tålt? Hvorfor er det smart, uanset om man er underviser eller teamleder, eller hvad? Hvorfor er det smart?
Fordi at når vi fejler, eller når vi snubler og i forhold til, altså ikke over vores egen ben, men når vi snubler i forhold, og så er vi i gang med at afprøve vores viden. Så det er der, hvor vi eksperimenterer. Og det er jo klassikeren med, at vi skal lave noget 1000 gange, før det bliver perfekt. Ikke? Altså,
ja.
Så det er jo selvfølgelig, det er derfor, vi ønsker, at de der eksperimenter er der. Men hvis vi, fordi vi kommer til at sige noget forkert, eller fordi vi kan mærke, at rummet ikke kan tåle det, at vi bliver grint af på helt basale, banale ting, som jeg sagde, en persons navn forkert, så tør vi slet ikke, når vi kommer ud i der, hvor vi virkelig skal, hvor det har med vores kompetencer at gøre. Så derfor så, hvis rummet ikke er trygt til, at vi kan snuble i små ting, så tør vi ikke at snuble der, hvor det virkelig batter, ikke? Altså, hvor det har betydning for os.
Og det er jo uhensigtsmæssigt for...
Det er ret uhensigtsmæssigt, når man nu er der for at lære noget, ikke?
Både læring og udvikling også, ikke? Ja. I det hele taget. Så
kan man sige.
Ja. Det er super vigtigt.
Ja. Nå, Ditte, hvad laver du?
Ja, jeg er jo i gang med at rive et stykke papir i mindre dele.
Til øvelsen, som hedder hvad?
Det er en øvelse, der hedder Hvem er hvem?
Spændende.
Ja, den er nemlig meget spændende.
Og hvad
den,
skal vi bruge de papirer til?
Ja, det skal vi bruge til, at om et øjeblik, så deler jeg de her stykker, små stykker papir ud til os tre, der sidder her.
Pernille, alle deltagerne.
Alle deltagerne, ja. Pernille, du får et, tak. Og Mathias, han får også et, og jeg har også et. Og så...
Mathias er vores lydmand, bare lige hvis man sidder og tænker, hvem Mathias?
Ja. Producer. Og jeg kan jo så fortælle jer nu, at det, I skal bruge det stykke papir til, og I har også fået noget at skrive med, så heldige er I også, det er, at I skal tænke over en ting om jer selv, som vi andre ikke ved, eller nødvendigvis lige sådan har kendskab til, og som I godt vil dele med den gruppe, vi er her. Og så skriver I det på sedlen der, og når I er færdige, så folder I sedlen og lægger, eller giver mig den. Jeg skriver selvfølgelig også en. Så værsgo og skriv. Mathias er færdig. Det lægger et vist pres på. Ja, godt. Så har jeg simpelthen fået hele gruppens sedler. Og der har jeg bag på den så skrevet tal på, hvor mange vi er. Og så får I nu en ny seddel. Og på den seddel, der skal I skrive det antal af medlemmer, der er i den her gruppe. Det vil sige, at vi er tre. Der er tre, der har skrevet noget. Det skal I skrive sådan ned langs, fordi om et øjeblik, så skal I simpelthen sidde og lytte til oplæsningen af de her sedler og skrive ud fra nummeret, hvem I tror, der har skrevet på gældende seddel. Yes, er I med på det? Godt. Nå, vi starter simpelthen med nummer, og jeg kan jo lige så godt sige, at jeg er med, men jeg gætter ikke med, fordi jeg kan jo sidde og se, hvem der skal. I har sådan nogle flotte, karakteristiske håndskrifter.
Uh-huh.
Så det er en spændende opgave mellem jer to, Mathias og Pernille. Men nummer et, det er, jeg elsker, og det er med versaler det her, 80'er actions film.
Uh-huh.
Så skriver man ned den, man og tror, det er, der har skrevet den seddel, og en af jer er jo så heldig at vide, at det muligvis kunne være jer selv. Muligvis.
Mm.
Nummer to. Jeg tuder, når jeg ser i hus til halsen, og jeg ser det gerne.
Oh, ja. Det kan være os alle sammen.
Præcis. Nå, den tredje, det er, jeg har engang fået en ridse i her på hornhinden, står der her.
Ja.
Mm. Nå, så er det så anden omgang, for nu har I alle sammen skrevet jeres navn, ikke også? Det er
alle sammen.
Alle sammen herinde. Så læser jeg jo så sedlen op igen, og så vedkommende, som har skrevet den, markerer lige, hvem det er, der har. Ikke også? Så jeg siger, nummer et, det er jeg.
Og så skal man jo rette sig selv, ikke? Så retter man sin egen.
Ja, man retter selvfølgelig sin egen sædel med navnene på der. Ja. Jeg elsker 80'er actionfilm. Hvem har skrevet den?
Ja, det er mig herovre.
Det er Mathias.
Ja, Mathias.
Yeah, ja. Fortæl lige, hvad det er for nogle actionfilm, du godt kan lide og...
Ja, jeg er jo faktisk fra 85, hvor at nogle af de bedste actionfilm kom ud. Blandt andet Commando med Arnold Schwarzenegger, som jeg har et virkelig, altså jeg har et kærlighedsforhold til den film, fordi det er mand med mand på i den gamle. Det passer måske ikke så godt herinde i 2023, men man kan selvfølgelig se det lidt med et sjovt blik. men det har bare et eller andet fuldstændig ekstremt syn på alle mulige ting, og action, mig her, action mig der, og Rusland mod USA, og store muskler og bøffer ud over det hele. Og det kan man stadigvæk se, og virkelig, det er en eller anden fed eskapisme for mig nu her stadigvæk. Måske kunne jeg godt selv tænke mig sådan. Er det der, vi er?
Fedt. Ej, tak, Mathias. Det var godt. Og Pernille, du havde gættet det. Og det regner jeg også med, at du havde, Mathias.
Jo.
At du havde gættet det
så selv. Så bare lige for at sige, så sætter jeg jo et V ud, fordi jeg havde sat rigtigt.
Ja, og det var rigtigt.
Hvis jeg nu var forkert, så har jeg sat et minus.
Så har du sat et minus. Må jo se, om de to næste sædler giver minus på nogle punkter. Ja. Så toren, det er, jeg tuder, når jeg ser i hus til halsen, og jeg ser det gerne. Det og Pernille, det er dig, der har skrevet den. Du markerer i hvert fald.
Jeg markerer det mig.
Fortæl. Du ser simpelthen i hus til halsen og græder.
Det er min guilty pleasure. Ja. Jeg elsker det.
Ja. Ja, hvad bliver du? Hvorfor græder du til
Søren,
det?
Søren Hester eller Kaster, eller hvad han hedder, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Som den ene af værterne, som er meget jysk. Og så, det er faktisk det er meget jysk i det hele taget. Det er hende ejendomsmaleren også. Jamen, jeg synes, det er så rørende, sådan de der mennesker, der så kommer og hjælper mennesker, som står i hus til halsen rigtig tit, og ikke har fået deres hus solgt. Og,
Så det er historien,
det er total, det er total følelses-tv.
Ja.
Det er en meget dejlig søndag eftermiddag.
Tak for det. Ja. Og I skriver selvfølgelig ud, V ud for, eller minus ud for.
Ja, den havde
efter.
Jeg også rigtig, Ditte.
Det var flot, Pernille. Det havde Mathias også.
Nej. Nu
der. Ja. Og nummer tre, det er jo så, jeg har engang fået en ridse på hornhinden.
Mm.
Ah, ja. Og der markerer jeg så. Det er mig, der har gjort det. Eller fået det. Jeg kravlede et mirabelletræ hjemme i min forældres have, da jeg var en preteen, sikkert, tror jeg, lige før. Og så hakker jeg simpelthen øjet ind i en af de der lange stjavertusser, der stikker ud sådan en... toren hedder det vel. Og får lige flået det ind igennem mit øje der, og så viste det sig, der var en ridse på hornhinden, så jeg må gå med klap. Det var lidt svært at spille håndbold i den periode, kan jeg huske, fordi der sker jo noget med afstandsbedømmelse, ikke? Det var noget værd rod. Men jeg... Jeg tror, jeg er kommet mig over det. Ja. Det virker ikke, som om jeg har
hvor var min... Hvor var din forældres have henne?
Den ligger i Hylke, fordi det bor der stadigvæk. Det er Skanderborg-området i Jylland. Ja. Godt så. Så skal jeg lige til sidst her høre, I sætter selvfølgelig et V eller et minus, alt efter hvad I får. Hvor mange havde tre rigtige herinde? Nej, vi har to vinder. Vi har faktisk nogle face og mint chokolader til senere, hvis man... har lyst til at få sådan en som præmie. Det var flot, godt klaret. For lige sådan at runde øvelsen af her, så er det jo, som man kan fornemme, en øvelse, der giver øget kendskab. Den giver jo også mulighed for lige sådan at interviewe folk lidt, så man bliver lidt klogere på, hvad ligger der bag det her udsagn. Når vi laver den, så laver vi den gerne med en hel klasse. Det kan jo være helt op til 28-30 unge mennesker, og deres udsagn er meget forskellige. de kan være helt sådan enkle fra, jeg havde en kanin, der hed Topper, da jeg var lille, til jeg har en multihandicappet lillebror. Så det giver sådan en god træning i at åbne sig, og måske også nogle gange vise sin menneskelige fejlbarlighed, hvis man nu kan kalde det. Altså det der ligger bag ved os, at vi har alle mulige sider til os. Vi er faktisk hele mennesker med alt det, vi nu engang indeholder. Vi er ikke kun den smarte fyr, eller den stille pige, eller hvad vi nu går og kalder det. Og så kan den være super sjov også at lave i sådan, andre sammenhænge på et personalemøde, for lige at få en lidt anden måde at være sammen på. Hvis man nu skulle tænke den helt ud af klasserummet, som vi jo godt kan lide at være i.
Altså hvis vi tænker på den der klasse, vi talte om tidligere, hvor vi lavede ja-øvelsen i, hvor de grupperede sig efter, hvordan de så ud, så er det jo en super god øvelse for at kunne se, når jeg har jo faktisk noget til fælles med nogle af dem for nogle af de andre, nu tillader mig at sige grupperinger, men dem, altså typer.
Ja. Ja. Og den viser jo også, at vi har, at de her grupper er jo stærke på grund af deres forskellighed.
Ja.
Fordi det, vi ser på overfladen, er ikke nødvendigvis altid det, vi kan tage som pålydende, altså at nå, det er så dem og dem og dem i de grupperinger, som du beskriver. Nej, der er også noget langt mere dybere, nemlig en fælles grund.
Ja.
Det kommer vi nok til at tale om på et andet tidspunkt.
Et andet program.
Ja, det kunne du godt forestille mig. Men jeg tænker da, vi skal runde lidt af.
Ja,
hva? Gør du det?
Det synes jeg da også, vi skal.
Fordi nu har vi både sådan snakket lidt om, hvordan fejl er i grupper, og hvordan man sådan kan se det og spotte det, og måske gøre noget for at...
Når adfærden eskalerer, altså i forhold til at ikke kunne tåle fejl, at grinet bliver håndligere og håndligere, at kommentarerne bliver håndligere og håndligere.
At der bliver mere og mere stille.
Eller der er meget sådan, vi retter meget på hinanden, i rette sætter meget hinanden. Karaktererne af de forskellige måder, vi nu agerer på, bliver sådan mere og mere forstærket. Så er det et gode tegn på, at nu skal der skabes noget tryghed, så vi kan tåle og rumme fejlene i den her gruppe. Og det er jo, som det jo altid er, når der er utryghed i grupper, kendskab som udgangspunkt af relationerne skal arbejdes med, vil vi sige, ikke dit?
Ja, vil vi ikke det? Det vil vi. Har lyttet til Gruppenørderne med mig, Ditte Gjørg Jensen,
og mig, Pernille Hedegaard Bøgh.
Mathias fra Hagesavn har stået for lyd og produktion. Du kan læse mere om os, vores bøger, kurser og workshops på vores hjemmeside, link-kommunikation.dk. Tak fordi du lyttede med. Det er vi bare så glade for.